Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Sekretari Amerikan i Mbrojtjes James Mattis tha se qëllimi i Rusisë me lëmimin e ish agjentit të saj Sergei Skripal ka qenë të ndajë perëndimin. Sipas zyrtarit amerikan, strategjia e Rusisë ka nisur të shihet qysh në vitin 2014 në Ukrainë dhe pastaj me përpjekjet për të ndërhyrë në zgjedhjet në SBA më 2016. Më shumë mollësi nga Valona Tela.
Helmimi një ish spioni rus në Britani është pjesë e strategjisë së Kremlinit për të ndarë perëndimin, duke kryer operacionet të fshehta dhe pastaj duke nxitur dyshime dhe mosmarrveshje. Rreth asaj se kush është përgjegjës, tha sekretari amerikan i mbrojtjes James Mattis. Një ditë pasi 10 qeveri në gjithë botën njoftuan për dëbimin e 144 diplomatëve rus për shkak të helmimit, Mattis tha se mohimi përgjegjësisë nga ana e presidentit të Rusisë Vladimir Putin për tentimvrasjen e Sergei Skripalit dhe vajzës së tij Julia në Salisbury të Anglisë nuk mund të merret seriozisht. Mattis tha se incidenti në Salisbury ka përfshirë përdorimin e qartë të një arme të shkatrimit në masë, të cilën qeveria britanike e ka identifikuar si agentin nervor Novichok i prodhuar në Rusi gjatë luftës së ftohtë. Sipas zyrtarit amerikan, strategjia e Rusisë ka nisur të shihet qysh në vitin 2014 në Ukrainë, kur Moska ka dërguar njerëz të armatosur në Krime pa shenja identifikimi. Rusia, shtoi Mattis, ka vazhduar më pas me përpjekjet e fshehta për të ndikuar zgjedhjet presidenciale në SBA në vitin 2016. Ajo i heq shenjat e uniformave të ushtarëve dhe hyn në Krime. Ajo thot se nuk ka të bëjë asgjë me separatistët në lindje të Ukrainës, tha Mattis duke ju referuar Rusisë. Nuk jam i sigurt se si mund ta thonë këtë pa i ndryshuar shprehjet në fytyrë, por bëjnë gjëra që besojnë se mund t'i mohojnë, tha Mattis. NATO i u bashkua 10 qeverive që kanë dëbuar diplomatët rus nga ambasadat dhe misionet e tyre. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha se dëbimet do t'i dërgojnë mesazhe Rusis se ka kosto dhe pasoja për sjelljen e papranueshme. Udhëheqësit britanik thanë se dëbimi diplomatëve rus është një pikë e mundshme kthese, ndërsa Rusia tha se gjithë kjo është rezultati presionit kolosal nga Shtetet e Bashkuara dhe u zotua se do të përgjigjet. Stoltenberg tha se NATO do të mbetet e hapur për dialog me Rusinë, ndërsa Mattis tha se Rusia ka ende potencial që të jetë partner me Evropën.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Malit të Zi shpalli person të padëshirueshëm një diplomat të akredituar në ambasadën e Rusisë në Podgoricë. Përmes një postimi në Twitter, qeveria malazeze sqaroi se diplomati rus ka 7 ditë kohë për të larguar nga Mali i Zi. Qeveria në Podgoricë po ashtu tha se i ka tërhequr pajtimin për veprim konsullit rus të nderit. Këto veprime vijnë në koordinim me masat që kanë marrë vendet e Bashkimit Evropian dhe të NATO-s kundër Rusisë, në të cilën Mbretëria e Bashkuar e fajson për një sulm me agjent nervor në tokën e saj. Ndërkohë Rusia i ka bërë thirrje Britanisë që të dëshmojë se nuk e ka elmuar vet ish spionin rus Sergei Skripal dhe vajzën e tij Julia, duke thënë se nëse nuk shë prova do të konsideroj këtë incident si tentim mbi jetën e qytetarëve rusë. Në qytetin Kemerovo të Rusisë po mbahen funeralet e para të viktimave që kanë pësuar nga zjarri në një qendër tregtare. Së paku 64 njerëz kanë vdekur në incidentin e së dielës, në mesin e tyre 41 fëmijë. Të afërmit thonë se 10 njerëz vazhdojnë të jenë të zhdukur. Në Rusi sot është ditë kombëtare e Zis, ndërsa vigjilje për viktimat po mbahen gjithandej. Mijëra njerëz kanë protestuar të martën në Kemerovo, duke kërkuar hetime të plota të incidentit, duke bërë thirrje për dorëheqjen e guvernatorit rajonal dhe duke kërkuar takime presidentin rus Vladimir Putin. Hetuesit thonë se në kohën e incidentit alarmi i zjarrit ka qenë i fikur dhe daljet emergjente të bllokuara. Putin, i cili ka vizituar Kemerovën të martën, tha se shkak i flagëve është neglizhenca. 5 njerëz janë arrestuar në lidhje me zjarrin, në mesin e tyre krerët e kompanisë që menaxhojnë me qendrën tregtare. Polici francez i cili vdiq pasi u shkëmbye me një peng në një sulm islamik ponderohet në Paris. Koloneli Arnaud Beltrame, 44 vjeç, ka qenë një nga katër viktimat e të shtënave në qytetin Trebes të Francës të premtën e kaluar. Ati do t'i ndahet çmimi Legion Inderit, që është më i lartë në Francë. Presidenti i Francës Emmanuel Macron tha se Beltrame ka rënë si hero, pasi ka treguar guxim të jashtëzakonshëm. Trupi i tij do të dërgohet në qytetin Carcassonne për t'u varrosur. Veprimi i kolonelit Beltrame ka ndihmuar në përfundimin e pengmarrjes në një supermarket në Trebes nga 25 vjeçari Redouan Lagdim. Lagdim ka qenë në një listë ekstremistëve dhe ka qenë i njohur për autoritetet si një kriminal i vogël, por shërbimet e inteligjencës kanë konstatuar se ai nuk përbënte kërcënim. Pas disa ditësh spekulime u konfirmua se udhëheqësi i Koreas së Veriut Kim Jong-un ka vizituar Kinën. Vizita e konfirmuar nga Kina dhe Korea e Veriut është udhëtimi i parë i Kimit jashtë vendit, presa i ka marrë detyrën në vitin 2011. Kim ka pasur bisedime të suksesshme me liderin kinez Xi Jinping në Pekin, raportoi agjencia kineze lajmeve Xinhua. Kina është aliatja kryesore ekonomike e Koreas së Veriut. Analistët kanë paralajmëruar se Pjenjani do të konsultohet me Pekinin para samiteve të planifikuara me Korenë e Jugut dhe Shtetet e Bashkuara. Kim pritet të takoj presidentin një korean Moon Jae-in në prill dhe presidentin amerikan Donald Trump në maj. Gjatë vizitës, Kim siguroi homologun e tij kinez se ka vendosur të ish dorë nga armët e tij bërthamore, njoftoi Xinhua, por me disa kushte. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka thënë se takimi historik në mas të liderëve të Kinës dhe Koreas së Veriut ka shkuar shumë mirë dhe se lideri veri korean Kim Jong-un është i etur të mbajë samit me Trumpin. Kam pranuar mesazhin mbrëm nga presidenti i Kinës Xi Jinping se takimi i tij me Kim Jong-unin ka shkuar shumë mirë dhe se Kim po pret të takohet me mua, ka shkruar Trump në Twitter. Në ndërkohë, fatkeqësisht maksimumi sanksioneve dhe presionit duhet të vazhdojë, ka shtuar Trump. Numri i foshnjëve të lindura në Gjermani në vitin 2016 është më i lartë në 20 vjet, bëjnë të ditur të dhënat e publikuara nga Zyra Federale Statistikave. Sipas tyre në Gjermani kanë lindur më shumë se 700.000 foshnjë në vitin 2016. Ky është niveli më i lartë i lindjeve qysh në vitin 1996. Ky zhvillim ndodh kryesisht për shkak të faktit se gratë moshës 30 deri në 37 vjeç kanë më shumë fëmijë, tha Zyra Federale e Statistikave. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet Evropa Elir.org, si dhe vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Deri në edicionet e ardhshme nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.